Yuhanna, Seri 11. Meriveke bu nave vi Lazar. Ev nekhlaş ket. Ev je Betanya'yı bu. Jevi gunde Meryem'e uxuşka ve Mertay. Eva ev Meryem'a bu. Ya korune binxaş le khodan da bu. U be pore khanı getvi paqaş kere bu. Ev Lazar'e brewe bu nekhlaş. Ava her de xuşka isara capşandan u gotan. Xodan, va evi kutu je hazdaki ne xoşe. İsa gava ev yek bihist got. Ev ne ne xoşya mırınıye, lebona rumeta xodeye. Vaki bewe yeke rumeta kore xode bilind be. İsa merta, xuşka ve u Lazare brevan hazdakarın. Le gava vi bihist ku Lazar ne xoşe, ev de roje dınje levi ciyi derengi bu. Pey ravi şagırtet xara got. Varın emdisa her ne cihustane. Şagırt aje ragot. Ders dar. Çendek peş da, cüya dıkır kutu bidne ber kevira. Tu disa dıçi ve deri. İsa loan ve gerantu got. Ne roj donzde sahate. Heger yek roje bigere. Ev nala kume. Çimki ronaya ve dünyaya dibine. Le heger yek şeve bagere, ev dolukume, çimki tevi vi ronayı tone. Peyvi xeberdane ra evi vanara god. Pısma meme Lazar xevra çüye, le ezi herim kovi hşyarkım. Şagırta jera god. Xudan, heger ev razaye, vi rabe serkhe. İsa derhe qamırna vida da god. Levan tere ku ev bona razana vi de beje. Hengi İsa aşkere vanara got. Lazar mır. U ez şame ku ne levera bum. Çimki eva yeka ve bona kara bavariya webe. Le disa varen em her ne cemhvi. Hengi tumaye ku de gotne heval cevi şagırtet hevalet xara got. Em ji herren ku tevi vi bimirin. Gava İsa çu, vi dit ku idi ev çar roje Lazar bu, defen kere bun. Betanya neziki Orşelime bu, vake 3 kilometre je dur bu. Gelek cihu hatubne serxoşya Merta u Meryem'e buna mırna brevan. Gava Merta'y bihis ku İsa te, ev peşya vida çu, li Meryem mal dama. Merta'y gota İsa, Xudan, Heger tövür buyay, bremen ne demir. Le nahajı ez zanım, tu çıcı xade bıxazı, evi bidete. İsa got evi, bre tey jımırını rabe. Mert hayli ve gerant, ez zanım roja ahireti, roja rabune evi rabe. İsa got evi, ezim rabunu jiyin, evi ku bavariya xamın bine. Heger bimreji ve biji. U evi ku diji u bavariya xaman tine, ev qat namre. Tu ve yeke bavar diki. Mert hayvi ra got. Beli xudan, ez bavar dikim ku tu mesihi. Kore xude yeko ve bahata dinyay. Peyve gotne ra, çu gazi xuşkaha Meryem'e kir, u diziva gote. Derzdar hatye u gazi tedike. Gava kove bihis zu rabu çu. İsa he neket bu gund. Lelevi ciyi ma bu. Ki deri merta rastevi hat bu. Cüviyet ku mali da tevi ve bun. U liber dile ve da dahatan. Gava ditin ku Meryem zu rabu derkete derva. Dane pey ve çun. Van tere ku ev diçe ser terbe bigri. Gava Meryem gihişte vi ciyi ku İsa le bu, ev dit xa avi teber naga u gote. Xudan, heger tolle ve dere bu yey, bre man ne demir. Gava ku İsa çav gırye ve u gırye cüviyet ku pe rahatı bun ket, kesera kur hati u dilevi eşya, u jevan parsi, va ev lakı defen kirye. Vi ra gotan, Xudan, Vare u bebine. İsa gırya. Hangi cüviya got. Dina xwe bidne çiqa jê hez dikir. Jiwan hineka jî got. Evî ku çavê tiye kor vekirin, nikarbû isa bikira ku ev meriva jî nemira. Li ser vê yekê Îsa dîsa kûr keser kişand û çû ser tirbê. Ew tirb şkeftek bû û keverek berdevê wê bû. Îsa got, vî kevrî wê dakin. Xwişka yê mirî mertayê wî ra got. Xwedan, îdî niha bîn ketiye, îro çarê wî ye mirî ye. Îsa got ewê, min te ra negot, heger tu bawer bikî, tê rûmeta Xwedê bibînî. Hingê kever wê dakirin, Îsa serê xwe bilind kir û got, Bavo, ez zaf razî me ku te dengê min bihîst. Ez zanim ku tu her gav dengê min dibihêyî. Lê min bûna xatirê vê cemata sekinî got, wekî bawer bikin ku te ez şandi me. Pey vê gotinê ra bi dengekî bilind kire gazî. Lazar, derkeve! Yê mirî jî, dest û piyet wî bi kitan kefen kirî, û ser çavê wî bi destmalekê nixamtî derkete derva. Îsa wana ra got, wî vekin û bêhêlin bira here. Hingê gelek cûyêt, ku hatûb ne cem Meryemê, ev kirina Îsa ku dîtin, baweriya xwe wî anîn. Lê ji wan hinek jî çûne cem ferisiya, û ev kirina Îsa wana ra gotin. U hangi ferisi u sereket kahina, civina gregira giyant nehev u gotan. Eme çi bikin? Eva merva gelek nişan adike. Heger emwi aha behelen, hamu ve bavariya xavi binan, u romayi şi ve bint, cemeyi piros verankan u koka malete meji binan. Yeki jovan, qayafa ekove sale sere kahin bu, vanara got. Hûn qet tiştekî fehm nakin, ne jî digihîş ne giliya, ku mera hê dest dide merivek bimire bona cemaetê, ne ku temamiya millet unda be. Ev yeka ewî hemdêxa negot, lê çimkî ev serekayînê wê salê bû, pêxembertî kir, ku Îsayê ber millet ava bimire. Û ne ku tenê bona millet, lê bona zarêt Xwedê ye belabûyî jî, ku wan bicivîne û bike yek. Awa îdî pey wê rojê ra şêwira kuştina Îsa kirin. Bûna vê yekê Îsa îdî aşkere, nava civiya da nedigeriya. Lê ji wir çû beriyê cîkî nêzîkî bajarê ku jê ra Efraîm digotin. Û tevî şagirtê dixwe li wê derê ma. Cejna cihûya ya derbasbûnê nêzîk bû. Gelek mervêt ji dor bera berî cejnê hevraş çûne Urşelîmê. Wekî li gora edet xwe bişon veşon. Hingê ewana li wê derê Îsa digeriyan û parazgehê de disekinîn ji hevde dipirsîn. Hûn çi dibêjin? Ew ê esen ney vê cejnê? Ferisî û serekê kahîna jî amir derxiste bûn, heger kesek bizanbe ew li ku derê ye. Gerekî guhê wan pêxin, wekî ew wî bigirin.